Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la emisiunea despre sănătatea noastră. Și astăzi, când spun a noastră, mă refer în special la bărbați. Pentru că astăzi vreau să intrăm într-un subiect de o maximă importanță pentru bărbați, și anume cancerul de prostată. În alte ocazii vom vorbi despre subiectul de maximă importanță pentru femei, cancerul de sân, cancerul de uter sau cancerul de col uterin. Dar astăzi, sau cancerele de ovare, bineînțeles, dar astăzi vreau ca atenția mea să fie îndreptată asupra acestui organ de o importanță extraordinar de mare prin efectele pe care le poate avea orice proces malign care se localizează la nivelul acestei glande, și anume prostata. Cancerul de prostată este cea mai frecventă formă de cancer la bărbați. Pe primul loc al cancerelor pe care le face bărbatul este cancerul de prostată. Pe locul 2, ca frecvență a cancerului pe care îl fac bărbații, este cancerul pulmonar sau bronhopulmonar. Pe locul 3, ca frecvență a tipurilor de cancer pe care le face bărbatul, este cancerul colorectal, adică la nivelul intestinului gros și al rectului. Al patrulea tip de cancer ca frecvență la bărbați este dependent de rasă, și anume, la rasa albă este cancerul de vezică urinară, deci ceea ce ne interesează pe majoritatea dintre noi, cei care urmărim această emisiune. Pentru rasa neagră, cancerul cavității bucale și al gâtului este pe locul al patrulea. Și când spun cancerul gâtului, mă refer la baza limbii, amigdale, orofaringe și hipofaringe, adică partea de sub faringele obișnuit, de sub orofaringe, partea care face legătura cu esofagul. Dacă vorbim despre o altă rasă decât albi sau negri, de exemplu despre asiatici și cei din insulele Pacificului, cancerul gastric este pe locul al patrulea. Deci iată că de aici, de la locul 4, propriu-zis, mai departe, cancerele ca frecvență sunt diferite în funcție de rasă. Cancerul de prostată este a doua cauză de mortalitate prin cancer la bărbați. Spuneam că este pe locul 1 ca frecvență de cancer la bărbați și după el vine cancerul pulmonar, dar ca mortalitate, acel cancer care omoară cel mai mult la bărbați este cancerul pulmonar. Pe locul 1 e cancerul bronhopulmonar. Pe locul al doilea, care omoară, este cancerul de prostată. Deci una este când vorbim despre frecvența acestor cancere ca și boală care apare și alta este când vorbim despre frecvența cu care se moare din cauza acelor boli sau acelor tipuri de cancer, când vorbim despre mortalitate. Deci pe locul 1, în ceea ce privește mortalitatea provocată de cancer, la bărbați se află cancerul pulmonar, bine, și la femeie este tot pe locul 1 ca mortalitate, iar pe locul al doilea este cancerul de prostată. În Statele Unite, un bărbat din 5 va fi diagnosticat cu cancer de prostată și cam 3%, a 30-a parte, va fi diagnosticat cu cancer de prostată. Cu alte cuvinte, dacă 1 din 5 e diagnosticat cu cancer, și dacă unul din 33 va muri din cauza cancerului de prostată, iată că avem de-a face cu o boală destul de importantă. În mod obișnuit, 47% din cancerele de prostată sunt identificate la pacienți care nu au niciun simptom. Cu alte cuvinte, cam jumătate dintre cei care au cancer de prostată n-au niciun simptom. Lucru care este alarmant, pentru că dacă nu te doare, nu provoacă nicio tulburare de urinare, nu vei ști ca să te duci să te cauți, nu vei fi alertat de niciun simptom. Cu alte cuvinte, alarma nu este acționată și hoțul te pomenești cu el în casă. Diagnosticul în asemenea cazuri în care nu există simptome se bazează pe o analiză de sânge numită PSA sau antigenul prostatic specific sau pe concluzia pe care o trage doctorul în urma tușeului rectal pe care îl face la bărbatul respectiv. Prevalența cancerului de prostată la autopsie este de 30 până la 50% la bărbații de peste 50 de ani. Cu alte cuvinte, aproape între o treime și jumătate din bărbații care sunt autopsiați la vârste peste 50 de ani au și un cancer de prostată. Iar la bărbații care sunt autopsiați după vârsta de 90 de ani, între o treime, nu și jumătate, și 98% au cancer de prostată. Cu alte cuvinte, dacă trăiești suficient de mult, vei face și un cancer de prostată. Dar vom vedea că nu toate cancerele de prostată au aceeași evoluție rapidă. Istoricul natural al bolii reflectă un spectru foarte larg, cum spuneam, de activitate biologică, de agresivitate, ca să spunem așa. Unele cancere sunt nesemnificative din punct de vedere clinic. Cu alte cuvinte, acelor cancere noi nu le acordăm mare importanță, pentru că nu există șansa ca ele să progreseze într-o măsură atât de importantă încât să producă boală care să invalideze sau care să producă chiar mortalitate. Cu alte cuvinte, cancerele nesemnificative din punct de vedere clinic ocupă un loc foarte important din totalul cancerelor de prostată. Cancerele care sunt semnificative clinic. Cum definim un cancer semnificativ din punct de vedere clinic? Un cancer care este mai mare de 0,5 cm cubi. Deci are un volum peste jumătate de centimetru cub. Este un cancer care poate să progreseze și poate să producă boala clinică, boala manifestă. În timp ce 30 până la 50% dintre bărbații de peste 50 de ani au boala, doar 20-25% dintre carcinoamele de prostată sunt estimate ca fiind semnificative din punct de vedere clinic. Cu alte cuvinte, ca să ținem ușor minte, a treia parte dintre cancerele de prostată sunt nesemnificative din punct de vedere clinic și doar un sfert au importanță. Iar dintre aceștia, doar 3% dintre bărbați vor muri din cauza acestei boli. Datorită creșterii lente, majoritatea bărbaților care au cancer prostatic mor din alte cauze, neștiind că au avut și această afecțiune. E un lucru foarte interesant. Există deja și o butadă care spune că mai mulți bărbați mor cu cancer de prostată decât de cancer de prostată. Screeningul pentru cancerul de prostată este un subiect foarte controversat. Ce este screeningul? Screeningul înseamnă efectuarea unor analize, a unor teste biologice, prin care se urmărește depistarea în masă, într-un anumit grup de populație, a unor anomalii, ale unor substanțe, ale unor parametri biologici ai organismului. Dacă asemenea investigații se fac în masă, se numesc screening și ele presupun efectuarea unor teste prin care să evidențiem, să scoatem la lumină cel care este supus riscului sau chiar a făcut deja boala, fără ca să fie conștient că deja are boala. Se pune problema, bineînțeles, cum se poate face screeningul pentru cancerul de prostată. Unii spun că are rost să facem screening, alții spun că nu are rost să facem această investigare. Pe de altă parte, trebuie să nu uităm faptul că acest cancer de prostată este un cancer hormonal. Și de unde știm lucrul acesta? În primul rând, pentru că atunci când vrem să tratăm un cancer de prostată metastatic, adică cel care a produs deja efecte la distanță, a trimis deja la distanță cuiburi de celule neoplazice prostatice, acel cancer se tratează prin deprivare de androgeni, adică prin anumite medicamente care fac să scadă hormonii androgeni. De asemenea, mai știm că este un cancer hormonal pentru că s-a constatat că eunucii, cei care sunt castrați, așa se numesc eunuci, nu dezvoltă adenocarcinom de prostată. Cu alte cuvinte, se pare că în hormonii masculini în testosteron ar fi o cauză. Care este anatomia prostatei? Subiectul acesta este puțin mai dificil pentru că este o glandă care are o anatomie mai particulară. Prostata are forma și mărimea unei castane și cântărește între 15 și 20 de grame la adultul tânăr. La vârsta de 40 de ani, prostata deja are 25-30 de grame. Iar la 70 de ani, în mod fiziologic, la majoritatea bărbaților, prostata are deja 40 de grame. Cu alte cuvinte, de două ori mai mult decât în perioada de adult tânăr. La 70 de ani față de adultul tânăr. Prostata se află imediat sub vezica urinară. Ea înconjură prima parte a uretrei, care este numită uretra prostatică. Deci, de la rinichi vin ureterele, care se varsă în vezica urinară, iar de la vezica urinară pornește uretra, care se va vărsa apoi la exterior prin orificiul uretral sau meatul uretral. Această uretră de sub vezica urinară, în prima ei porțiune se numește uretră prostatică, pentru că este înconjurată de prostată. Prostata este învelită într-o capsulă, numită capsula prostatică. Care este funcția prostatei? Funcția prostatei, după cum se vede, este legată de reproducere, de aparatul reproducător. Prostata produce 4 până la 5 ml de lichid seminal, care are un anumit rol în funcția de reproducere. Care este rolul acestui lichid seminal? Lichidul seminal se va uni cu spermatozoizii pe care îi fabrică testiculele și vor forma împreună un alt lichid, se va numi lichidul spermatic, pentru că acum are și spermatozoizi în el, și va fi deversat, acest lichid spermatic, în uretră pentru a fi ejaculat afară și pentru a duce la fecundarea ovulului. Știm că spermatozoizii sunt pachetul de informație care provine de la tată. Ovulul este pachetul de informație care provine de la mamă. Mă refer acum la cei 23 de cromozomi pe care îi are tatăl și 23 pe care i-are mama și împreună formează cei 46 de cromozomi caracteristici rasei umane. Ei bine, acei 4-5 ml de lichid seminal în care înnoată spermatozoizii produși de testicul sunt importanți pentru că oferă tocmai spermatozoizilor șansa să ajungă până la ovul. Dacă n-ar avea acest lichid în care să înnoate și dacă lichidul n-ar înainta și împreună cu acest lichid și spermatozoizii din el, spermatozoizii n-au cum să ajungă până la nivelul ovulului. Lichidul seminal, deci, împreună cu spermatozoizii, formează acel lichid spermatic despre care vorbeam. Lichidul acesta seminal asigură substanțele nutritive care ajută spermatozoizii să poată supraviețui cele 24-48 de ore. Ei au nevoie de substanțe nutritive. Pentru că, de multe ori, atunci când ajung tractul genital feminin, atunci când ajung în uter și mai sus de uter, în trompele uterine și mai ales în porțiunea cea mai îndepărtată a trompelor uterine, unde de obicei se produce fecundația, acolo, de multe ori, ovulul nu a fost eliberat din foliculul ovarian, adică din ovar. Și spermatozoizii au răbdare și pot să aștepte 24-48 de ore pentru că au mâncare la ei. Adică au acel lichid seminal din care se hrănesc și pot supraviețui până când ovulul va ieși pe porțile ovarului și se va putea întâlni cu spermatozoidul. Deci este foarte important lichidul seminal pe care îl produce prostata. Unii autori spun că acest spermatozoid este capabil să trăiască datorită elementelor nutritive din lichidul seminal, nu numai 24-48 de ore, dar chiar până la 72 de ore. Aviz celor care vor să folosească metodele naturale de control al nașterilor. Trebuie să știe că această perioadă este perioada în care se poate întâmpla fecundația. Un mililitru de lichid spermatic conține 25-26 de milioane de spermatozoizi, fiecare având șansa de a putea pătrunde în ovul și de a-l fecunda. Prostata este formată din mai multe zone. Ca să fim cât mai sistematici, trebuie să spunem că există 4 zone. 3 zone se numesc glandulare, adică au de-a face cu țesut glandular, și o singură zonă care este non-glandulară. Zona non-glandulară se mai numește și stromă fibromusculară. Cele 3 zone glandulare formează cam 70% din volumul prostatei, iar zona neglandulară cam 30% din volumul prostatei. Cele 3 zone glandulare sunt zona periferică, zona centrală și zona de tranziție. Dacă priviți la o prostată, veți vedea că aceste 3 zone sunt localizate de la periferia prostatei către centru în cele 3 straturi, periferic, central și, în sfârșit, zona de tranziție. Haideți să ne ocupăm de fiecare din aceste straturi. Zona periferică. Zona periferică a prostatei este în zona posterolaterală a prostatei, adică ocupă partea cea mai din spate, cea mai îndepărtată de pube a prostatei. Majoritatea țesutului glandular al prostatei se află aici, în zona periferică, adică 70%. Și întâmplător, tot 70% dintre adenocarcinomele de prostată își au originea aici, în zona periferică. Cu alte cuvinte, zona periferică este foarte importantă și aș vrea să rețineți acest aspect. Un al doilea strat este stratul central sau zona centrală, care este o regiune în formă de con care înconjoară canalele de ejaculare. Și această zonă centrală se întinde de la baza vezicii urinare până la locul de vărsare al acestor canale ejaculatorii. 25% din țesutul glandular se află în această zonă la tinerii adulți, și anume în zona centrală. Ei bine, în zona centrală apar foarte puține cancere de prostată. Numai 1 până la 5% dintre cancerele de prostată și-au originea în zona centrală. Deci, în zona periferică, 70% dintre cancere, în zona centrală, doar 5%. Ajungem acum la a treia zonă, care este zona de tranziție. Zona de tranziție înconjoară ureta prostatică, adică acea porțiune a uretrei, prima porțiune care traversează prostata, și la tineri, aici există nu foarte mult țesut glandular, adică e o zonă destul de mică în ceea ce privește volumul. Maxim 10% din țesutul glandei prostatice, din țesutul glandular prostatic, este în zona de tranziție. Dar această zonă, deși este mică în ceea ce privește volumul, ea este un loc în care pot să apară a cincea parte dintre cazurile de cancer de prostată. Puteți vedea faptul că zona periferică este zona cu albastru, zona centrală este cea cu mov și zona de tranziție este cea mai mică. Dar în această zonă, cea mai mică, apare adenomul de prostată, adică hiperplazia prostatică benignă. Mai există niște noțiuni cu care putem să ne întâlnim atunci când vorbim despre prostata noastră, și anume lobii prostatei. Lobii prostatei sunt niște denumiri care țin de o prostată mărită, de un adenom de prostată. Și anume, lobii prostatei sunt zonele de tranziție care sunt hiperplaziate, sunt crescute excesiv de o parte și de alta, că sunt două zone de tranziție, și determină apariția a două protuberanțe, a două zone bine dezvoltate, care se numesc lobi. Deci lobii sunt, țin de hiperplazia prostatică benignă și reprezintă zonele de tranziție hipertrofiate sau hiperplaziate la bolnavul cu adenomul de prostată. Dar există și așa numitul lob median, adică cel din mijloc. Mijloc și sus, cât mai superior, la baza vezicii urinare. Acest lob median, de asemenea, poate să crească foarte mult și poate să împingă în planșeul vezicii urinare, făcând ca acest planșeu să se deformeze și să pară la ecografie ca și cum o tumoră s-a dezvoltat din planșeul vezicii urinare. Cei care practică ecografia și sunt la început se sperie de multe ori de acest aspect de pseudotumoră vezicală. Dar de fapt nu este o tumoră vezicală, ci este prostata care împinge foarte mult prin creșterea excesivă a acestui lob median. La unii bărbați, hiperplazia glandelor periuretrale din zona de tranziție la nivelul gâtului vezicii urinare produce acest lob median care poate avea un efect mecanic negativ asupra evacuării urinii din vezica urinară. Pentru că acest lob median e atât de mare încât joacă rolul unei supape sub formă de bilă sau de sferă, atât este de mare încât poate să obtureze evacuarea urinei din vezica urinară prin uretră. Cancerul de prostată se dezvoltă atunci când rata de diviziune celulară și rata de mortalitate celulară nu mai este egală. Deci dacă se produce cât se moare, lucrurile rămân la fel. Dacă însă se moare mai mult decât se produce, este un lucru rău, sau dacă se produce mai mult decât se moare, este iarăși poate fi un lucru rău, pentru că apare o creștere necontrolată și de regulă noi numim ceea ce crește tumoră. Fie că este benignă, fie că este malignă, adică fie că este de tip bărbătesc, cum se spune în popor, sau de tip femeiesc, și anume cancer. 95% dintre cancerele de prostată sunt adenocarcinome. Deci atunci când vorbim despre cancerul de prostată, de regulă vorbim despre adenocarcinome. Haideți să vedem unde sunt situate aceste adenocarcinome. Să recapitulăm. În zona periferică, 70% dintre cancerele de prostată. În zona centrală avem mai puține, spuneam cam 5%. După unii, se poate ca în zona centrală să apară chiar 15%, iar în zona de tranziție, după unii 20%, după alții doar 15%. Diferiți autori, diferite statistici. Oricum, zona periferică e cea mai importantă și, din fericire, este accesibilă la tușeul rectal, pentru că în momentul în care doctorul introduce degetul și aveți aici acest șanț între cele două zone, stânga-dreapta ale prostatei, la nivelul zonei periferice, acesta e șanțul pe care îl palpează medicii în momentul în care introduc degetul pentru a face un tușeu de prostată. Problema însă este că majoritatea cancerilor de prostată sunt multifocale, adică există o afectare sincronă a țesutului prostatic în mai multe zone. Deci nu a apărut doar un singur focar, ci mai apare și încă unul, și încă unul, și încă unul. Și în felul acesta, cancerul de prostată este un cancer multifocal. Datorită faptului că 70% dintre cancerele de prostată, cum spuneam, se află în zona periferică, tușeul rectal este foarte util, pentru că el oferă posibilitatea de a palpa această parte a prostatei cu ajutorul degetului. Se evaluează prezența șanțului median, se evaluează prezența șanțurilor laterale dintre prostată și veziculele seminale, se evaluează cât este de elastică prostata, dacă e moale sau nu, și se evaluează orice deformare a conturului neted pe care ar trebui să-l aibă o prostată sănătoasă. De ce este însă important ca să descoperim cât mai din timp un cancer de prostată? Spuneam că screening-ul presupune tocmai această descoperire din timp a bolii la persoane care nu au simptome sau care nu știu că au boala respectivă. Pentru anumite tipuri de cancere, screening-ul poate ajuta să depisteze boala într-o fază timpurie și dacă se intervine în faza respectivă, cancerul este vindecat cu mai multă ușurință. Scopul principal al programelor de screening este ca să ajute pe oameni să trăiască mai sănătos și o viață mai lungă. În cancerul de prostată, țelul nostru este să descoperim cât mai repede boala, cu speranța ca această boală să poată fi tratată mai eficient. Cancerul de prostată adesea poate fi diagnosticat doar cu PSA-ul, adică cu acea analiză numită antigen prostatic specific. O altă cale de a diagnostica un cancer de prostată despre care pacientul nu știe nimic, este prin acel tușeu rectal. Există însă limite pentru screeningul la cancerul de prostată cu ajutorul PSA-ului, și anume, nici testul numit PSA și nici tușeul rectal nu sunt 100% precise. Aceste teste pot să arate rezultate anormale atunci când un cancer nu este prezent, și aceste lucruri se numesc rezultate fals pozitive, dar aceste teste pot să dea și rezultate normale chiar dacă un cancer se află în prostata respectivă. Aceste rezultate, deci, se numesc fals negative. Și mai există, pe lângă fals pozitive și fals negative, și rezultate neclare, care produc confuzie și anxietate. Cu alte cuvinte, prostata este un organ problemă, datorită situării ei, datorită funcției ei, datorită rezultatelor fals pozitive, fals negative și a rezultatelor neclare, incerte. Sunt doctorul Constantin Dinu și vă mulțumesc că ați început să urmăriți această emisiune despre sănătatea bărbaților, cancerul de prostată. Pe data viitoare, sănătate maximă!